Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir raidījuma Zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un tā studijā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā runāsim par ainavām Latvijas dabā, kas ir gan tuvas un pazīstamas, gan arī zudušas laika zobam un par sevi liecina vairs tikai senās fotogrāfijās. Kā mainījušās Latvijas ainavas, kuras varam uzskatīt par nemainīgām vērtībām Latvijas kultūras kanonā, un kādu skatu ceļojot pa Latviju redzēsim nākotnē, par to visu šodien raidījumā. Bet pirms tam iepazīsim neparastu un ar ainavām saistītu profesiju – lokāciju skautu.
Zināmais nezināmajā.
Latvijā salīdzinoši nelielā attālumā var atrast filmēšanai derīgas vietas – vecpilsētu, jūru, laukus un padomju mantojumu vairāku pilsētu arhitektūrā. Tā teica filmēšanas vietu administratore Ieva Eihe. Mana kolēģi Zenelāts Baltalksne Ievu Eihe iztaujāja par ainaviskajām kinovietām, kā arī uzzināsim, kāpēc Zirgu iela Vecrīgā ir visvairāk filmētākā vieta un kā kino vajadzībām izrīkojas ar elektrības stabiem, stikla pakašu logiem un siena ruļiem.
Cik ļoti tā Latvijas tā kultūra ainava ir vēsturiski saglabājusies, lai šeit uzņēmtu kino?
Viņa ir vēsturiski saglabājusies. Kāpēc pie mums braucas, ka mums ir galvaspilsētas, nu, teiksim, pāris simts kilometru attālumā mums ir viss. Gan jūra, lauki, dažādas pilsētas, industriālas vietas, kas mums ir vēl diezgan tā daudz saglabājies, ir padomu celtnis, sovietu mantojums mums ir daudz. Tas ir tāpēc, kāpēc pie mums brauc parādi. Nu, kad tas ir viegli sasniedzams no galvaspilsētas. Man ir bijis tā, ka no rīta filmē Liepājā un vakarā Rīgā.
Šī gada janvārī korejiešu spiegu filmas uzņemšana Rīgā, mēnesi vēlāk daļa Vecrīgas pārtop par 70. Gadu Oslo, jo te filmē Hollywoodas grāvēju pēc slavenā krimināla romānu rakstnieka Jūnes B. darba Asinis sniegā. Jāmin arī BBC seriāls Karš un miers, kas tika filmēts Rundāles pilī un turpat arī uzņēma miniseriālu par Krievijas imperatori Katrīnu Lielo ar Helenu Mirenu galvenajā lomā. Atceramies padomju gados uzņemto filmu par Sherlocku Holmesu un doktoru Watsonu, kur mūsu galvaspilsēta, tā teikt, tēloja Londonu 19. Gadsimta beigās. Un, protams, mūsu pašu kino darbus ieskaitot, tad redzam, ka Latvija ir kinematogrāfiska valsts visu iepriekš nosaukto iemeslu dēļ, ko minēja mana sarunu biedrene, lokāciju menedžere, jeb filmēšanas vietu administratore Ieva Eihe. Un viņa turpina ne tikai par Rīgas daudzajām maskām, kas pilsētai tiek uzliktas filmēšanas vajadzībām, bet arī uzzināsim, kura un kāpēc ir filmdaru iecienītākā vieta Vecrīgā un kā tiek sagatavotas filmēšanas vietas citur Latvijā.
Mēs ļoti viegli varam atrast Rīgā Parīzi, Oslo, Vīni, nu, jebkura Eiropas galvaspilsēta principā.
Nu jā, Vecrīga parādās dažādos gadsimtos un laika posmos no dažādiem leņķiem.
Jā, viņi, nu kā, tu viņi paskaties to Vecrīgu, to ir pa ielu, kas ir jums, mēs esam tagad tom laukumā, un kas ir vispopulārākā, visfilmētākā iela Rīgā? Zirgu iela. Tad forša slēgta ar līkumiņu mazliet galā ir doma baznīca, skatoties otru pusi ir akals kvērs. Man liekas, ka tajā ielā ir visas Eiropas pilsētas filmētas. Un Smilšu iela taču arī. Un domlaukumā mēs parasti esam.
Kā tas ir, ja mēs skatāmies tad drusciņu plašāk uz to ainavu? Tiek filmēta nu, vēsturiska filma, pirms nebija elektrības. Un aizbrauc filmēšanas grupu uz to vietu vai lokāciju menedžers un skatās, jā, tur ir ēka, viss ir atbilstoši ainava, bet tur ir elektrības stabi.
Jā, nu elektrības stabi, ja ir laiks un materiālās iespējas, viņus var nolaist uz leju. Mēs esam to darījuši. Nu jā, tad ir iesniegums uz attiecīgu iestādi, lūdzu demontējiet stabu uz filmēšanas laiku, sakarā ar to, ka mums ir vēsturisks periods. Tas nemaz nav tik trakoti dārgi, bet teiksim, ja ainavā vajadzētu nolaist veselu līniju, nu tas būtu ievērojams izmaksas. Bet tāpēc mēs meklējam nu, vairāk bez šīm elektrības līnijām. Nu vispār jau tagad ir tas, ka man liekas, ka viņas jau iet pa zemi tagad. Tas retums, kur paliek tādas tādas.
Jā, bet elektrības padevu netiek pārtraukt apkārtējām mājām. Jā, vienkārši štaps tiek noguldīts, lai nav kādā
laikā. Uz vienu brīdi tur ir kaut kāda atslēgumi. Un par to jau, kā mēs zinām, kad mums ir elektrības atslēgumi, tad mums brīdina saulaicīgi, ka tad un tad būs tādi un tādi darbi. Un pāris stundas vai minūtes jūs mājās nebūs elektrība. Piemēram, ir šie apaļie siena vāli, kas tagad, nu, kas...
Rūļi, jā. Rūļi, nu, agrāk jā, jā. Bija zārdi, tagad ir ļoti daudz rūļu un zārdu praktiski nav.
Zārdu nav, nevis praktiski nav, bet, nu, varbūt kāds...
Brīvdabas muzejā vai kāds savā teritorijā.
Uzliek, kas mums vēl nāk pēdējā laika tendence ir saules paneļi. Jā, tu braukāt pa Latviju un tik skaistā ainavā pēkšņi ir kaut kas tāds...
Parks, jā, saules paneļi.
Jā.
Bet kā tad tas ir ar tiem sienas zārdiem, tad tos ruļus, filmēšanas grupi jūs ripināt vienkārši kaut kur ārā no kadra un tad paši arī ceļat tos zārdus?
Zārdus ceļ, jā, bet nu mēģinam atrast, kam tie ruļi, pirmkārt jau, nu, mums viss ir privātīpašums, kam tie ruļi pieder. Viņi ir kaut kāda sezona, kad viņus novāc, ka viņus kaut kur aizved, sakrāmē milzīgās kaudzēs. Bet tāpat tās tu var atrast vietu un braukt filmēt, un tad tie ruļi ir uzradušies. Tāpēc labāk ir jau pāris dienas iepriekš aizbraukt paskatīties, vai kaut kas nav mainījies, tur kaut kas tāds, nu kā, kur jānovērš ugunsgrēks, teiksim, kā šie tādi ruļi, tad ir jāsameklē īpašnieks, jāmēģina vienoties. Ja viņš pats nevar novākt, tad mēs ejam palīgā.
Kāda ir šī komunikācija ar vietējiem cilvēkiem, cik viņi ir atsaucīgi, jā, ka viņam tagad pasaka, jā, vai jūs tos ruļus nevarat novākt, un varbūt vēl bez maz vai jā, zārdu mums uzceliet.
Jo tālāk no Rīgas, jo atsaucīgāk, īpaši Latgales virzienā. Tie situācijas ir tik dažādas, iedomājieties, jums atbrauc un jums ir labības lauks vaidzīgs.
Un vai tagad kino ļauts...
Jā, nodedzināt viņu vajadzētu. Tad mēs jau gadu apmēram zinām, tad mēs meklējam to lauku, to zemi, un tad arī tiek tie lauksaimniecības darbi, tad mums iesēj, kartupeļus iestāda, tad viņš ar mēs viņu uzmet acis, mēs viņu izvago viņus, lai viņi īsti neaizaug, jo mēs jau neturam tur to filmēšanas grupu, kas skaplē kartupeļus. Pēdējā filmā mums jau bija, mums, teiksim, tā reģionāli palīgi iestādīja kartupeļus, tad, nu, apkopa viņus, izvagoja, izravēja, un bija tāda kartupeļu raža sanāca pašiem.
Varat atklāt, kas tā ir, teicāt, mūsu pēdējā filmā?
Es varu, jā, tas bija, mēs viņu vēl filmējam, ir par Uļu, par Uļenu Simjonovu, ir airiša filma.
Turpināt skatīties uz namiem, ja ir vēsturiska ēka, bet... stikla pakešu logi vai skurstens, kas ir tur pēdējās 10 gadus. Kā ar to tiek galā?
Nu jā, tas arī ir tad sagatavošanas posmā. Mēs izskatām variants ar pakešu logiem. Viņus nevar tur augšējos stāvot, bet kādās tūplānos rādīt nevar viņus, bet tādā kopējā plānā viņiem bišķiņ iet tā mākslinieka komanda pāri un tāds viltībiņas ir kā viņus pavecināt tos plastmas logus, aplīmējot ar līmlentām, nokrāsojot vai arī nopērkot jau tur ko koku imitāciju vai kaut ko tam līdzīgi. Viņi gan atstaro bišķiņ gaismu savādāk nekā veco laiku stikls, bet, nu, tas ir tā, kad arvien mazāk un mazāk paliek šie oriģinālie.
Ja mēs skatāmies uz iekštelpām, arī varbūt vēsturisks interjērs, bet tur ir lamināta grīdas vai atkal dūmu detektori vai signalizācija vai modernī gaismas slēdži.
Nu, tas jau notiek tādā miedarbībā ar filmas mākslinieku. Visu var pielāgot, principā ļoti bieži notiek visu iznes ārā un ienes. Nu, tā telpa ir tikai piemērot vai arī viņu bišķiņ pārkrāso vai novecina attiecīgi tai tēmai. Visu mēs varam noslēpt, tā teikt, pieliek klāt sedziņā, ar sedziņu apsedzam. Nu, vai nu, kaut ko vienmēr atrod, vienmēr radošs variants, kā var noslēgt elektrības, teiksim, štepseļus vai dūmu detektorus.
Ņemot vērā, ka ļoti straujīga tehnika attīstās un šodien jau jebko var pielabot ar datoru. Jautājums ievijums, vai tiešām var jebko? Jūs atminos, ka Viesturs Kairiš, tad, kad 2017. Gadā uzņēma Melānijas hroniku, un tur bija stāsts par cūkām, kuras tās cūkas tur rokas par kartupeļiem, tad Viesturs Kairiš stāstīja, ka ar datoru palīdzību, jo visām cūkām tagad ausīs ir iespiesti tie numuriņi, un tas pats ir arī ar govīm. Un to tad ar datoru krāsoja ciet, kā tas ir, jā, ja mēs runājam par ainavu.
Labāk, ja tomēr nekrāsot ciet, nu, man liekas, ka tagad var visu tiešām, jā, bet man liekas, ka tas ir dārgāk nekā atrast, teiksim, ainavu bez kaut kā aizkrāsojama. Ir arī iespēja tomēr izņemt tām cūkām tos piekariņus, nu, vismaz tūplānu govīm paņemam ārā tos numurs, un tad viņas atbrauc un tad pārreģistrē un... Mums bija tikko arī tajā pašā Uļā bija vesela govi ferma, kur...
Visām govīm numuriņi un...
Tu plānu govīm nav numuriņu vairāk.
Ja jūs pieminējat arī par kartupeļu lauku, kas tiek stādīts. Ja mēs runājam par lielākām izmaiņām dabā, vai ir nācies, nezinu, nocirst kokus vai gluži otrādi iestādīt, vai tur tiek butaforijas liktas vai kā?
Nu, koks aug ilgi, tos atved. Principā mēs skatāmies, lai ir koks dabā, tajā ainavā. Bet ir, kur viņš ir jānocērt. Tas bija reklāmās, kad atveda tos kokus, kaut ziedošu ābelītes vajadzēja. Un mēs atradām saimniekus, kad tad veda tos ābeles. Iepriekšējā vakarā Bauskā nocirta un nākošā dienā vēl veda uz Rīgu. Bet jā, ir jānocērt koku. Bieži ir ugunsgrēki, taču vai ne filmās ir kaut kādas katastrofas. Un tad koki tur cieš. Nu, viņi, lai viņus neatstātu, teiksim, kādas tur ir nodegušas, viņas ir jānozāģē pēc tam, tur attiecīgi pēc noteikumiem, cēlumam tādam jāpaliek un tā. Tas arī jāskaņo.
Vēl runājot par ēku piemērošanu filmēšanas vajadzībām, es atceros, bija Rojas muzeja krātuvē, kas atrodas Kaltenē. Kaltenes bija šajā kultūras namā un tur padomu laikos 60. Gadu beigās uzņēma filmu. Aizmirst, kā to filmu sauca. Ģirts Jakoļevs spēlēja puisi, kuram patīk iedzert, viņš izraisa autoavariju, bet tas, ka tajā kultūras namā filmēšanas vajadzībām speciāli kinoļauds no Rīgas kinostudijas ieklāja jaunu grīdu. Vai arī jums ir nācies kaut ko uzcelt, kas paliek, kā saka, uz palikšanu dzīvo? Sienas, grīda, krāsot kaut ko?
Jā, tāds ir viens no lokāciju, teiksim, līguma punktiem, ja īpašniekam vai, nu, teiksim, viņiem patīk, tad mēs atstājam tā, kā ir. Nu, pēc vienošanās, ja nepatīk, tad mēs atgriežam tādā stāvoklī, kā bija.
Es saprotu, ka ir arī ļoti grūti dabūt vienā kadrā visu ēku kompleksu. Es saprotu, bija liela laime Padures muižā, kur filmēja Pansija pilī, tad tur tik apdzīvots viss no pagraba līdz bēniņiem, bet ja jāfilmē lauku māju, bet tur, piemēram, nav kūtiņas vai nav tā akasvinda un tā ir jāfilmē, es nezinu, 10 km tālāk vai padomu laika māja. Un tur lifts varbūt ir jauns, un tas lifts jānofilmē tur citur.
Nu, tad ir tas pārbrauciens, bet ja vajag aku vienkārši, un to jau gan var tā kā butaforiju uzlikt. Ja vajag ūdeni, tad tos ūdens tu plānus gan kaut kur citur jāuzfilmē ir. Nu, arī tajā Pansijas pilī ir, tur jau arī kaut ko piebūvēja klāt, ne jau pats pils bija tiešām, tā muža tiešām bija fantastiska, bet nu tur šķūnīti vajadzēja, tur ir kaut kādas lietas, kas nav ikdienā. Un šis ir tas gadījums arī, kad Padures muižā mums palika šķūnīts uzbūvētais.
Tāpēc tagad, aizbraucot uz Padures muižu, ik viens var aplūkot pēdas no seriāla Pansija pilī filmēšanas laika. Un senā kungunama viesi mēdz apmesties Anšlava un Viktora Eglīšu istabās un, protams, slavenajā Vircas istabā ar dzeltenīgo toņu sienām. Ar to arī izskan ieskats kino uzņemšanas aizkulisēs saistībā ar ainavām un vietām filmas vajadzībām, un par to stāstīja filmēšanas vietu administratore Ieva Eihe.
Paldies, Nelācē Baltāksnei! Uzinājām vairāk par ainavu piemeklēšanu kino vajadzībām, bet par ainavām, kas mainās Latvijas dabā un tām, kuras vairs nekad neredzēsim, sarunu pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ja katram aicinātu nosaukt vienu Latvijas dabai raksturīgu ainavu, sanāktu visai raips deķis ar mežiem, ūdeņiem, laukiem un purviem, taču līdzīgi kā cilvēku dzīvē arī dabā viss mainās un ainavas iegūst citus akcentus un lielākoties tos radām arī mēs paši cilvēki. Kādas tad ir Latvijas ikoniskākās ainavas un kādas izmaiņas tās piedzīvo, par to uz sarunas šodien esam aicinājuši šeit studijā ģeogrāfu un Latvijas universitātes profesoru Oļģertu Nikodēmu. Labdien!
Labdien!
Un arī ar mums kopā bibliotekāra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas zudusī Latviju vadītāju Gintu Zalcmani. Labdien!
Sveiki!
Es sākšu laikam ar to, kura no ainavām jums katram pašam ir tā varbūt sirdī tuvākā Latvijas dabā, jo nu parasti mēs sakām, ka katrs cilvēks tomēr piedzimst vai, es nezinu, izveidojas, izauga ar kaut kādu savu ainavu vai ekosistēmu, kas ir tā kā saprotamākā vai mīļākā vai tā, kas vairāk dod spēkus un iedvesmas. Ginta, sākšu ar jums.
Labi. Es teikšu tā, ka cilvēkam noteikti ir tā, kurā viņš dzims un audzis. Tā kā man ir bijusi tā laime augt lauku apvidū Oleros, visapkārt meži, drusciņ tālāk Olera muiža, tad mana mīļā aina saistās tieši ar to, nu, un tad es prātā pārdomāju, es ticēju, ka jūs to jautāsiet tūliņ. Es teiktu, man ir jaukā upes sēda, kurā es iemācījos peldēt, un sēda sainava ir brīnišķīga, tā ir gleznieciska upe.
Un tomēr jūs sakat meži, nevis purvi, jums asociējas ļoti bieži.
Bija tur, jā, ir tur arī purvi, jā, bet meži visvairāk, ja tur tādi prieži, jaug to koku meži, bet sēda, skaistā upe. Nu, un tad šodien brauc garām sēdai un iet garām sēdai un skatās, jā, no aizaudzes tomēr, krūmu daudz, nu tā ir.
Mainījusies ļoti aļģert kā jums.
Nu, es gribētu piekrist kolēģiem, un tas pat zinātniski ir pierādīts, ka cilvēkiem bērnība, jaunības dienas ir tie skaistākie gadi mūžā, un līdz ar to, ja tie skaistākie gadi mūžā, tad viņam arī tā apkārtnes aina liekas daudz, daudz pievilcīgāk, daudz tādā interesantāk, un tā kā es nāku no Kurzemes, no Kuldīgas puses, nu, tad es pat varētu nosaukt divus ainavus. Viena ir Vilgavas ezerva ainava, ar tiem kādreiz tā arī bija daudz atvērtāka, braucot pa aizpuc ceļu varēja redzēt pat Vilgavas ezeru. Un otra jau noteikti ir Venta un Ventsrum Kuldīgas ainava kā tāda.
Tā ikoniskā, vai ne? Bet te mēs nonākam pie tā, kas ir vispār tās Latvijas ikoniskās ainavas un kas tā, par tādām kādā brīdī vienkārši tiek paziņotas, vai tas tāpēc, ka daudziem tā liekas, ka tā ir tā mūsu ainava, jo varbūt kāds teiks klasiskā Kuldīgas ainava, vēl kāds teiks tur Daugavas loki varbūt, un kādam varbūt tāda, nezinu, klasikas mūsu, varbūt klasiķu darbos ilustrētās, es nezinu, tur siena zārdi un dažādi ieloki, pļavas un meži. Kas mums ir tas Latvijas kultūras kanonā, tā Latvijas ainava?
Jūs jau nosaucāt īstenībā daudz ko no tā visa. Gaujas senlē vēl noteikti pieminēsim, jo ir tā, ka mūsu acis jau redz. Mēs jau esam auguši, veidojušies, saprotam. Tā kultūra mūsos ir, nu tā, teiksim, tā akumulējusies, tā gudrāk sakot, bet mēs redzam, jā, mēs redzam arī to, nu nenoliedzam, mēs vienmēr gribam atgriezties bērnībā savā ainavā bijušajā, kurā dzīvojuši. Vai varbūt turpinam dzīvot, bet jā, to ikonisko ir dikti daudz, un mūsu acis to pazīst.
Bet tas tā kā liktos nu, katram pašam priekš sevis tas ikoniskais, bet lai mēs tomēr pieņemt, nu, kas ir tāda, tā kā, var teikt, standarta ikoniskā Latvijas ainava, lai cik tas savādi neizklausītos.
Nē, nu šajā gadījumā jau saprotams, ja mēs paskatāmies to cilvēku domu apkopojumu, ir bijuši ļoti dažādi tie varianti, un pirmais vien... Noteikti ir jāatzīmē, tad, kad Latvijas svinēja savu 100 gadu, tad bija ļoti ainos, ļoti populārs. Tā mēs it kā aizmirstam, bet tad, kad mēs runājam par valsti, un tad uzreiz ir ainava kā valsts identitāte. Un tad Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai bija tāds projekts ainava dārgumu, kur cilvēki sūtīja, nu, savas apkārtnes dārgums, pēc tam eksperti izvēlēja katra reģiona 5 dārgums. Tad nākošais tāds interesants projekts te laikā bija Latvijas kultūras kanonā tika ierakstīta arī aina un daudz brīnos, kāds sakars ir kultūrai ar ainavu, bet nu, tie pētījumi atkal parāda, ka tai kultūrai, tiem pašiem mākslas darbiem, dziesmām, ļoti daudzas dziesmas un mākslas darbi dzimis tieši ainavas iespaidā, un tajā kultūras kanonā ir ierakstīt, nu, ko mēs varam arī uzskatīt par tām ikoniskām ainavām, tātad tā ir Gaujas senielei, Abavas senielei, tālāk Jūras piekrasta ainava, Daugavas ainava, tālāk ir Latgales
ezeri,
ezeri, un arī Latvijas meži un piebalgas pakā, paugura ainavu.
Es saprotu arī Zemgales līdzenumi.
Un Zemgales līdzenums arī, jā.
Bet es tagad arī klausoties, domāju, nu tikko saka, tad Gaujas Senlei vai Abavas Senlei uzreiz konkrēti, nu gan jau katram prātā ir tā ar ko tas iztēloties. Kā tas izskatās? Vai piebalgas apkārtne, protams, ar šiem pauguriem jautājumi nav, bet pie jūras ainava, nu cik dažādi var būt pie jūras ainava, un kā mēs uzreiz saprotam, kāda tā ir, jo tā ir Vidzemes akmeņainā jūrmala, vai tās ir kādas svilšu pludmales, vai tā ir atklātā jūras daļa vai līča dažādās vietas. Ko mēs ar to saprotam?
Nē, nu vēl interesantāks jautājums ir Latvijas meža ainava.
Arī, jā.
Jā, tad tas tā patiesībā ir viss Latvija. Mm-hmm. Un tad, kad bija izveidot speciāla darba grupa, kas vērtē tās ainavas, kuras iekļaut kultūras kanonā, tad tā darba grupa pienāca pie tādas lēdziena, ka mēs nevelkam precīzi robežu, bet mēs pasakam, ka tā Latvijas piekras vienalga kāda ir, vai tā ir akmeņaina, vai tā ir smilšaina, vai tā ir Jūrkalns Staukrast, ka tā ir tā Latvijai raksturīga ainava, tā ainava nu, ar visu daudzveidību.
Tad, proti, mēs paskatīsimies vienalga uz Staukrastu vai akmeņai no piekrastu un kaut kur iekšēji sajūtīsim, tā ir Latvija, ko es redzu.
Jā.
Par mežiem? Kā nu, tur tikāt skaidrībā?
Ne, par mežiem arī bija tā, tur tās diskusijas arī bija tādā veidā, ka vai mēs rakstam konkrētu mežu masīvu, piemēram, tur baltos priežu silus, jebko, bet tad jau atkal tas slēdziens tāds bija, ka nu, Latvija nav iedomājama bez mežiem, un arī to ir teikuši daudz ārzemnieku, ja kur brauc, un izņemot Zemgali, varbūt visur būs meži, un ka tie meži ir Latvijas vērtība, ne tikai ekonomiskā vērtība, bet arī tā tieši tāda nu, identitātes vērtība. Un tāpēc arī palikā pie tā, ka Latvijas meži kā kopums, varētu teikt.
Gan vecie meži, gan pie jūras priedes, gan izcirtumi visu kopā. Nu, tad visa Latvija tiešām tādā veidā raksturot. Bet, Ginta, jūs darbojaties šajā digitālajā kolekcijā Zudusī Latvija, tad, kas ir tiešām brīnišķīgs vēsturisko liecību tāds, nu, apkopojums par to, ko mēs redzam. Kā jūs teiktu, kā dabā mēs varam atrast pēdas tām ainavām, kuras vairs nav un kas ir zuduši?
Nu. Jā, ne tik viegls jautājums, bet raudzīsimies pēc kādām senām liecībām vecākiem kokiem, piemēram. Vai tīpaši, ja mēs redzam kādu lielu pamatīgu ozolu vai kādu citu koku, tad saprotam, ka tur varbūt ir bijušas mājas. Jā, man tā grūti uzreiz ir atbildēt uz šo.
Ko mēs esam pazaudējuši?
Jā, ko mēs esam pazaudējuši, tāpēc, ka ir ļoti grūti šobrīd noteikti salikt kopā viens pret vienu, paņemt to bildi ar vēsturisko skatu un tad skatīties šodien, kas tad īsti ir. Ieraugam varbūt, ka Pilskalns paceļās, raugamies, kā varētu būt gājis vecais ceļš cauri, un jaunais ir iztaisnotais, tad ir jau daudz tādu pazīmi dabā, ko varētu ņemt pa piemēru un likt kopā pretim, jā. Nu, vai mēs varam šodien iztēloties Daugavas ainavu oriģinā, kāda tā bija, un arī vēsturiskās fotogrāfijas, un vai mēs varam salikt viens pret vienu šodien un tās pašas emocijas ievietot mēs īsti nevaram. Mēs varam tikai iztēloties, mēs varam jūsmot par skaistumu vēsturiskā bildē, bet droši vien, ka aizejot uz vietas, vairs nevaram bildi salikt vienkārši kopā. Un arī, nu, tad zaudētās Daugavas gadījumā mēs noteikti nevaram pielikt sāpju un pārdzīvojumu, jo to var tikai katrs pats zināt un saprast, kurš to ir pārdzīvojis.
Tā kā pietiekoši daudz ir to vietu Latvijā, kurā teikt, nu tā vairs nav, nekad
daudz,
nebūs.
Gana daudz.
Kā ir ar tām pazudušajām ainavām? Kuras jūsuprāt, Oļģert, ir tās, kuras, nu, tiešām ir tās, kas varbūt ir bijušas tās ikoniskās un, nu, vienkārši vairs nav?
Nē, nu, ja mēs runājam par ikoniskām, tad, nu, noteikti tas ir Daugavas staburāks, jā, tad, un tā Vidzemes universitāte, bija veikusi tādu pētījumu un apkopojusi fotogrāfijas 30. Gados, kas ir bijušas, nu, mēs varam teikt, medijos, tas laikrakstos, un izrādās, ka visvairāk fotografēt ir tieši Daugava un Daugavas staburaks, un pēc tam nāk tikai Gaujas Senielei. Bet ja mēs runājam tā, ka, nu, mūsu sarunas sākumā jau mēs teicām, ka ainava ir ļoti dinamiska, nu, un patiesībā tā ainava mainās jau katru dienu, mēs redzam, tātad mežā mēs redzam, vien dienu pieaudzis mežs bijis, nākošā dienā ir izcirtums. Piemēram, Ventspils pusē bija plašas lauksainiecības zemes, tagad ir vēja parki, ja, tātad mēs redzam, ka tā ainava mainās, bet tās kopējās izmaiņas, kas ir notikuši, nu, tad jautājums ir par atskaites punktu, bet skatoties no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām, ainava ir kļuvusi daudz noslēgtāk. Un es domāju, ka to arī daudz cilvēki ir ievērojuši, ka kādreiz bija skats uz ezeru, skats uz upi, kur kādreiz bija pļavas, lauksainiecības zemes, un tagad tie skati ir pazuduši.
Noslēgtāk ainava, tas nozīmē to, ka mēs neredzam vairs to ne ezeru, ne pļavu, un tur būs vienkārši apbūve vai
kas? Nē, nu, patiesībā jau mežs, jo ja mēs rēķinām, ka nu, pagājušā gadsimta 20. Gados Latvijā meži bija kaut kur 23%, tagad tie meži ir aptuveni nu, 56%, tad meža platības ir divas reizes pieaugušas, un galvenokārt jau ir pieaugušas šajā gadījumā uz tām, teritorijām, kas nav bijušas, padomu laikā, melorēts ir nosusināts. Tātad, un līdz ar to mums tā dinamika, kas Latvijas ainavā ir, tātad ir tā noslēgtība. Un otrs, par ko es aizvien vairāk uztraucos nākotnē, ka patiesībā pakāpeniski var izust mozaika veida ainavu, kas ir Latvijā ļoti raksturīgi, jo tā tendence ir tāda, ka tiek saglabātas tās lauksainiecībā izmantojamās zemes, kas padomu laikā ir melorētas un tad lietoja tādu vārdu kā masivizētas, tad ir lieli tie lauki izveidot, un tie mazie lauksainiecības zem pleķīši vai nu dabiski tiek pamesti vai arī tiek apmežot. Un ir sevišķi tas raksturīgs, tagad ja mēs braucam par Latgali, ja tā šī tendence ir ļoti raksturīga.
Proti, ka mums tā mozaika pazudīs, nebūs vairs tur pļāvā, mešs, kaut kāds dīķītis vai upīte, viss būs tas tā kā vienādotāks.
Nu, mešs būs.
Bet tas mešs arī jūs tikko teicāt, man prātā nāk, nu ne jau mēs uzreiz varam iedomāties, mums mežu kļūs vairāk, ja? Tie nav tādi bioloģiski vērtīgie, bagātie, vecie, skaistie meži, tās ir tādas, nu tā kā stādītas vienādotas kaut kādas audzes, vai tomēr par kādiem mežiem jūs runājat?
Nē, nu šajā gadījumā ir
vai nejauši aizaugušas teritorijas?
Nē, nu šajā gadījumā ir nu, tā divas tendences. Pirmkārt, ja mēs stādam, ja tad tā ir plantācija, tā ir ļoti, ļoti viendabīgā ekosistēma, ja kur dominē viena koku suga ar ļoti mazu bioloģisko daudzveidību. Un tanī pat laikā ir pretī otrs process, kas ekonomiski varbūt nav tas izdevīgākais process, ka tā lauksainiecības zeme, jeb tā pļaviņa dabiski aizaug, un tad jau tai pašā pļaviņā veidojās tai aizaugušā nu, tā mozaīka. Un ja drīkst vēl turpināt, tad nu, mana doktorantūras studente Anda Ruskul savulaik izstrādāja doktora darba, un viņa veica, tas bija ļoti interesanti, viņa veica iedzīvotāju aptauju par to, kura tā aina vai tā apmežotā aina vai tā dabiska aizaugošā aina cilvēkiem labāk patīk. No ekonomiskā viedokļa, ja es esmu, nu, teiksim, ekonomikas piekritējis, man vajadzētu teikt, jāapmežo. Bet izrādās, ka cilvēkiem visvairāk patīk, ja tā, nu vispār nepatīk, ka aizaug lauksainiecības zemes, tas ir viens, bet ja gadījumā aizaug, tad vairāk patīk, nu, kad dabiski aizaug, tā mozaīka veidojās, jo tad tur ir bērs, tad tur parādās kā degli, tad varbūt priede, tad ir arī šīs te dabiskie zālāji, kas tur ir plankumiem, tā kā cilvēkiem tas labāk patīk.
Tad mēs patiesībā to, ko jūs teicāt jums brīži, ir tā mozaīka veida ainava, pēc kuras mēs kā tiecamies, un mēs pat instinktīvi tajā brīdī, liekas, gribam to saskatīt arī tajā brīdī, kad aizaug. Jums bija kas piebilstams par to, kā mainās šīs ainavas un kuras un kurā brīdī, vai kā mēs instinktīvi
nu, arī iedzīvojos, domājot par tām aizaugušajām ceļmalām, domājam, tas izskatās tā glīti un piemīlīgi, un tīpaši vasarās, kad zied, un tad tur ir tāda skaista daudzveidība savā ziņā, un ja tas nebūtu aizaudzis, un tad nebūtu tādi apaļīgi krūmi, un tāda tas izskatītos varbūt pavisam citādāk, varbūt mums atsaktos daudzi pussabrukuši šķūnīši, un viskaut kas mums būtu vēl redzams vairāk nekā, piemēram, tagad pa ceļu malām.
Jā, pie tā, kā mēs pierodam pie izmaiņām ainavām, mēs arī droši vien parunāsim vēl šodien, bet šobrīd es vēlos arī jūs aicināt paklausīties, ko par ainavu izmaiņām saka Latvijas dabas fonda pārstāvis arī ornitologs Jānis Ķūze, jo viņam arī, protams, ir interesants skats uz to, kā mainās un cik ātri un kurā virzienā Latvijas ainavas.
Ainavu veidošana, protams, ir tiešākajā mērā atkarīga no tā, kādā veidā mēs saimniekojam. Un pēdējo 20 gadu laikā mēs redzam to, ka Latvijas ainava industrializējas. Protams, mēs redzam arvien vairāk karam zemes, zinām to, ka dabiskie zālā ir no pat jau kritiski apdraudēti, jo šobrīd dabiskie zālā aizņem 0,7% no Latvijas teritorijas, kas ir milzīgs samazinājums no tiem 30%, kas bija pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Un mēs zinām arī to, ka mežu industriālās apsaimniekošanas rezultātā mežu ainavu ļoti noplicināts ļoti no tādu bagātu, daudzveidīgu mistrotu auģu vietā. Mēs redzam arvien lielākās platībās egļu monokultūras. Un ainavas daudzveidība ļoti lielā mērā ir saistīta ar bioloģisko daudzveidību. Un ar bioloģisko daudzveidību mēs, protams, piedzīvojam līdzīgu raksturu pārmaiņas. Protams, šī ainavas noplicināšanās, šī industriālā saimniekošana nozīmē arī to, ka mēs zaudējam ļoti daudz ko no mūsu dabas vietībām. Atpakaļceļš noteikti ir. Mēs zinām, ka arī ļoti degradētas ainavas var atjaunot, iztaisnot upes, var izlīkumot un arī industriālā lauksaimniecības ainavā, protams, aranzemēs var atjaunot dabisko zālājus, bet tas prasa parasti ļoti daudz laika un bieži arī ļoti liels līdzekļus. Līdz ar to jautājums ir, vai ir politiska vēlēšanās šīs ainavas atvesļošanas darbības veikt. Un šobrīd ir pamats uzskatīt, ka politiska prioritāte tomēr ir šī industriālā saimniekošana un nevis saimniekošana, kas būtu vērsta uz šo ainavas un bioloģiskās daudzvietības vērtības sargāšanu.
Pēdējā laikā par vēja enerģiju runājot daudz raidījumos ir izskanējis tas, ko saka, ka gan ārzemēs, gan arī vispār domājot par dabas vērtībām, vienīgā tāda īstā vieta, kur tiem vēja ģeneratoriem būtu jau esošās lauksaimniecības zemes, proti, ka nekas nebūtu speciāli ne jāizcērt, ne jāzaudē. Kāds ir tas skats uz to, vai mēs esam gatavi, piemēram, redzēt to, ka lauksaimniecības zemes un tās, piemēram, zemgales līdzenums, kas šobrīd ir, nezinu, tur apvarts un apsaimniekots, būtu tā vieta, kuras lietos, piemēram, plašumā tie vēja ģeneratori. Vai mums būtu sevi jāpārvar, lai pieņemtu tādu ainavu vai no dabas viedokļa tā būtu tāda vislabākā izvēle?
Ja mēs esam pieņēmuši politisku lēmumu, ka šai vēja enerģētikai Latvijā vajadzētu būt un vajadzētu spēlēt būtisku lomu nākotnes mūsu energo ražošanā, tad ir jāizvēlās mazākais ļaunums. Un šobrīd diezgan intensīvi tiek plānoti lielie vēja parki lielos meža masīvos, lielā mērā tieši tāpēc, ka šie sākotnējie mēģinājumi izvērsties lauksaimniecības zemēs piedzīvoja lielu pretestību, un tad tika nolemts, ka meža masīva būs tā vieta, kur būs šī parka būvēšana vairāk projām no acīm, un attiecīgi arī pretestība būs mazāka. Bet problēma tajā, ka šajos lielajos meža masīvos ir ļoti grūti izvietot šīs turbīnas tā, lai netiktu radīta tiešām nopietnas kaitējumas vidēji. Vēja staciju būvēšana nozīmē ļoti nopietnas infrastruktūras būvēšana, jaunas ceļas, grāvis, izcietums un tā tālāk. Ja mēs skatāmies no šāda rakursa, tad šo vēja parku būvēšana intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemēs noteikti ir mazāks ļaunums. Protams, ka tur šos parkus redz, tur cilvēkiem varbūt antipātijas un arī pamatot iebildumi, bet tad ir jautājums, kādā veidā šīs konstatības tiek nogludināts, kādā veidā šie cilvēki tiek iesaistīti. Es pieņemu, ka tas ir virziens, kādā vajadzētu skatīt no dabas aizsardzības viedokļa. Tas noteikti būtu pareizāks ceļš nekā ar šiem vēja parkiem ietiekšā lielajos meža masīvos.
Jā, Jānis Ķūze, tad ornitologs un Latvijas dabas fonda pārstāvis bija dzirdams, te vairākas lietas, pie kurām noteikti gribētos pakavēties un lūgt arī jūsu komentārus. Sāksim ar to pēdējo, ko piesaucām par vēja parkiem un, protams, šī ainava, kas ļoti, ļoti mainās un mainīsies un mainītos, te piesaucām to, ka būtu ļoti grūti pieņemt to, ka kaut vai tajās lauksaimniecības zemēs, kas no dabas viedokļa laikam ir tā labākā vieta, kur šādām te būvēm būt, mums būtu grūti pieļaut, ka tajā zemgales līdzenuma ainavā pēkšņi slēstās vēja turbīnas.
Nē, nu tas jautājums ir patiesībā daudz, daudz dziļāks nekā vienkārši pateikt jā vai nē. Un šeit tas princips ir jāsaprot, kā pašlaik ainavā tie šajā gadījumā tās vēja turbīnas tiek iekļauts. Un pēc manām domām, ka tās vēja turbīnas pašlaik tajā ainavā tiek iekļauts pēc pārpalikuma principu. Ko tas nozīmē? Jo tas princips ir tāds, ka tā tad ir kritērija, pēc kuriem ir skaidri pateikts, ka vēja turbīnas tur nevar būt. Un tie kritērija pirmkārt ir apdzīvotās vietas, tātad šie te 800 metri ap viensētām. Tālāk nākošais kritērijs ir, nu, teiksim, dabas daudzveidība, jo ir nozīmīgās vietas. Un līdz ar to, ja mēs paskatāmies, kur tad tās vēja turbīnas var likt, tad ir tie plankumi, kur šajā gadījumā, kur nav šie te, nu, ierobežojumi. Bet ja mēs tagad skatāmies no tā ainavas viedokļa, tad tomēr tajās valstīs, kur ir vēja parki ļoti attīstīti, tas ir Dānijā, Lielbritānijā, ir ļoti precīzi pateicis, ka vēja parkiem ir jābūt pēc noteiktā ainavu dizaina. Tātad vēja parku turbīnas nedrīkst būt izvietotas haotiski. Un ja mēs tā skatāmies tagad to, ko Jānis teica, tad patiesībā ir tā, ja gadījumā tomēr tas labais dizains tiktu ievērots tai zemgalē, tad saprotams, ka nekādas problēmas nebūtu arī tos vēja parkus likt arī zemgals līdzenumā. Bet ja mēs tagad atkal ejam pēc tā principa, ka nu, mēs, tur, kur var, tur mēs arī liekam, tad tas būs.
Bet kas ir tas dizaina princips?
Nu, dizaina princips ir patiesībā vēja parku izvietojums balstās uz geometrisko principu. Nevis uz haotisko, bet geometrisko. Tā tad ir vienāda attālums starp vēja turbīnām, no tām, no teiksim, jutīgām skatu vietām, turbīna, tie rotori nevar pārklāties un tā tālāk. Tie ir ļoti, ļoti precīzi, ir piemēram, Skotijas vadlīnijas, ja, vēja parka plānošanai ir. Pat lietuviešiem ir šādas te vadlīnijas, kā jāplāno vēja parku, bet mēs visu laiku runājam, ka Latvija arī būtu nepieciešams tādas vadlīnijas, bet visu laiku cenšas no tām vadlīnām tikt vaļā, jo tas būs it kā vēl viens aprobežojums vēja parka plānošanai, jo mēs esam pateikuši tagad, ka tikai vairāk turbīnas.
Bet, nu, ja citiem tādas vadlīnijas ir un darbojas, tad gan jau arī pie mums tās spētu darboties. Jautājums tikai, kā ar nu, saules paneļiem mēs arī varam līdzīgi, tie tās ainavas izmaiņas jau notiek. Es domāju, cik daudz ir vietas, kur mēs braucām Latvijā arī no ceļa un skatāmies, nu, tāda zālājs kaut kāds, nu, protams, ne bioloģiski vērtīgs var redzēt, nu, noklāts ar tādām tiešām milzīgām teritorijām, kurā ir saules paneļi. Ja mēs runājam par vietu, kas nav jau bioloģiski ļoti, ļoti daudzveidīga, nu, ja tā drīkst teikt, dārga, vai tās ir vietas ainavā, kur mēs varam atrast vietu šādām būvēm?
Nē, nu, noteikti. Nu, piemēram, mēs varam paskatīties, tagad ļoti lielas diskusijas ir par organiskām augsnēm, ka tās organiskās augsnes nedrīkst aiz, nu, nākotnē art, sakarā ar to, ka arot izdalās CO2, tātad tas ietekmē klimatu, un tad ir tas jautājums, kā tad mēs tās teritorijas izmantosim. Viens variants, uz ko, nu, teiksim, Eiropas Savienība virs, tas ir atjaunot dabisko mitruma apstākļus, bet es domāju, ka tas tomēr nebūtu racionāli, varbūt atsevišķi vietas. Otrs variants ir, ko Silavie saka, ka nu, pētījuma institūts Silavie, ka tās teritorijas ieteicams apmežot, bet tad jau atkal mēs skatāmies, kā tā aina mainīsies. Un trešais variants varētu būt, ka tās ir tieši tās teritorijas, kur mēs varam likt saules paneļus. Bet runājot par saules paneļu parkiem, nevalstiskās vidas aizsardzības organizācijas šajā gadījumā ir gājušas uz priekšu un viņas ir izstrādājuši vadlīnijas saules paneļu parku plānošanai. Cik tas dokuments ir oficiāls, bet nu, vismaz Latvijā šāds te, šāds te dokuments ir, un ārvalsts kompānijas, tās pašas lietuvieši, igauņu kompānijas, kas nāk iekšā Latvijā ar savām idejām par saules paneļu parkiem, ir pasūtījuši Aino dizaina plānus saules paneļu parkiem, un tā ir tā labā prakse.
Kad par dizainu tiek domāts arī attiecībā uz saules paneļu parkiem. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tāds dinamisks ainavs izmaiņas notiek tieši mūsu saimniekošanas dēļ, un tieši šīs te enerģijas meklēšanas veidi ir tie, kas to ainavs visvairāk tā kā, nu, liek pārveidot vai diskutēt par to, kā tā izskatīsies un kas ir zaudējams vai zudis?
Tās ir tādas ļoti redzamas izmaiņas noteikti šīs saimnieciskās darbības. Pēc tā sēdēm domāju par šiem veju parkiem, gribēju pieminēt, nu, jūs jautājāt par to, par pieņemt, nepieņemt, tad droši vien, kad tāds parādās tāds īpatnējs savieņojums cilvēku prātā, ka viņš brauc un ierauga to veju parku virzienā uz Ventspili un tad gribas uz to skatīties un tur tāds kā varunums, tas iespaidīgs, kas redzams tāds, nu tā tas ir, vai ne? Vai, teiksim, ieraugot tālmā Brocēnu celtnes, nu tā kā prāts mazliet tā paceļās uz to raugoties, nu, bet tas jau nav vienīgais, arī cilvēku nesaimniekošana rada izmaiņas, tieši tāpat. Ekonomiskie apstākļi, nespēja saimniekot, nezinu,
agrumus saimniecību,
jā, nu tieši tāpat, jau tas jau viss ietekmē gan viens, gan otrs, dažādi. Ekonomiskais redzamāks to,
protams. Jānis, jūs runāja arī par šīm te pļavām un zālājiem, kas mums ir ļoti maz salīdzinoši palikuši Latvijā, par to zudušo kolekciju runājot, cik ļoti daudz, tur mēs varam redzēt, ka tādas daudzveidīgas pļavas ir Latvijas ainavas neatņemām sastāvdaļām.
Redzam, tur gan pļavas, gan redzam tos apkoptos laukus, un tad es gribu pieminēt Valdemāru Supīci, ir aplūkojiet viņa bildētās ainavas, jo tā vien liekas, ka viņam ir tik meisterīgi izdevies trāpīt to redzējumu objektīvā, tad to skaisto ainavu parādīt, tas ir lielisks bildes, ko var redzēt, un tad, nu tad droši vien, ka ir jāpaskatās, kad Latvijas kultūras Kanānā šobrīd ir arī Abavas Senleja, un tad Abavas Senlejas ainava ir arī zudušajā Latvijā, un tad var tā kā salīdzināt, kā tad īsti izskatās, vai es varbūt gribēju atsaukšu arī vēl ainavu dārgumu projektu, un es arī tajā biju drusiņu līdzdalīgu, un uz mani bija tieši Latgales ainavu jautājums, un vajadzēja meklēt informāciju, veidot anotācijas un tam līdzīgi, un kontaktēt ar vietējiem, un sabiedrības iesaiste bija milzīga tajā reizē, un vēl bija tāda ļoti interesanta situācija attiecībā uz Latgali, ka tieši Zilups Senlejkā izvirzītā ainava saņēma patiesībā vismilzīgāko balsojumu salīdzinot jebkuru katru citu tajā reģionā, un tad mēs zinām, ka arī Zilups ainava ir mainīta, jo liela daļa no tās grunts ir izvietot uz ceļiem, ja, tad attiecīgi Zilups Senlejs ir samazinājusies, jā, nu, lūk, saimnieciskās darbības rezultāts reāls, ainava paliek plakanāka, nu tā.
Jā, tās izmaiņas ir acīm redzamas, vārdi tiešām pārnestā nozīmē, bet tas, ko mēs arī dzirdējam pirms brīža, kad Eiropas līmenī vairāk tiks domāts par degradēto ekosistēmu, tā kā, nu, atjaunošam, un arī Jānis Ķūze teica, drīzāk ir jādomā par to, kā vēl saglabāt to ainavu, kas mums ir, jo tā atjaunošana, nu, ir iespējama, bet ir ļoti, ļoti gan laikietilpīga, gan arī dārga. Un jūs kā ainavu speciālisti skatāties uz to, kas sagaida mūsu saistībā ar ainavu, gan nosargāšanu, gan atjaunošanu.
Nē, nu šajā gadījumā pamat jautājums jau noteikti ir, vai mēs esam gatavi par to maksāt. Tas ir pamat jautājums, un ja mēs runājam arī par tiem zālājiem, arī par dabiskiem zālājiem, nu ir tādi pētījumi, kas parāda, ka pie pašreizējā lopu skaita ir nu, nepieciešam tikai aptuveni 50% no visiem zālājiem. Otra 50% zālāja tiek uzturēta pa Eiropas Savienības maksājumu, bet un tā produkcija nevienam reāli nav vajadzīga. Un tagad patiesībā tas jautājums jau, es domāju, tuvākā nākotnē noteikti tiks uzdots, vai mēs turpināsim tos 50% tos zālājus uzturēt tikai tāpēc, lai būtu bioloģiskā daudzēdība, lai būtu, nu teiksim, ainava, nosacīt mozaiku veidu, jeb arī mēs to neesam gatavi darīt, un tagad mēs tās teritorijas apmežojam.
Bet jūs teicāt arī par to, ka cik tiem lopiem būtu vajadzīgi, bet daudz tiek runāts par to, ka mēs varbūt pat neaizdomājamies, nu, ja mēs gribam tos ekonomiskos labumus arī atrast, ka ļoti tā inovatīvi uz to pļavu ir jāskatās un jāatrod tie labumi, kas tajā ir varbūt arī naudas izteiksmē ārpus tiem lopiem. Un te ir daudzas idejas, jo pazaudēt jau to pļavu ir viegli un ātri, bet atgūt, nu, negluži dažos gados.
Nu, jā, nu šajā gadījumā jau tomēr mums jārēķinās, ka tā pļava pieder kādam konkrētam cilvēkam. Tas cilvēks ir tik ilgi gatavs uzturēt to pļavu, kamēr viņam, nu, teiksim, jā, ir viena daļa cilvēka, ja mēs prasam cilvēkam, jā, ka viņš ir gatavs to pļavu uzturēt tikai tāpēc, ka tā ir ļoti skaista ainava, ja tur ir, nu, teiksim, dabiskie augi un tā tālāk. Bet tomēr lielākā daļa, ja mēs paskatāmies, to pļavu ir gatavs uzturēt, ja viņš saņems Eiropas Savienības maksājumus. Un tagad ir nākošā problēma, kas var nākotnē parādīties, tā ir saucamā oglekļa depozīts. Ko nozīmē tas oglekļa depozīts? Tas oglekļa depozīts nozīmē to, ka tas pļauju īpašnieks, ja viņš gadījumā no šo te pļauju apmežos, viņš saņēmis pretī no rietumvalstīm, kuras uzpēr to oglekļu daudzumu, ko tas jaunais mežs ražos, viņš saņem pretī naudu. Un tagad uzreiz atkal ir tas ir politikas jautājums, a kā mēs uz to reaģēsim. Un vēl vien jautājumu, noteikti to, ko Jānis minēja, man liekas, ka tai politikai ir ļoti būtisks nozīme, ko mēs līdz šim nenovērtējam. Nu, piemēram, tagad Eiropas Savienībā ļoti aktuāls jautājums ir mazie ainavas elementi. Tātad tas ir lauksainiecībā izmantojumās zemēs koks, pudurs, akmeņkrāvums un tā tālāk. Un tajā iepriekšējā atbalsta programmā, ko zemnieki saņēma no Eiropas Savienības, tātad bija tā, ka ir šie te mazie ainavas elementi jaņem ārā no tās lauka bloka. Un līdz ar to viņš pa tiem maziem ainavas elementiem šajā gadījumā to finansējumu nesaņēma. Tagad pašreizējā ir pilnīgi pretējis, ja viņam tagad ir tie mazie ainavas elementi, viņš saņem, nu teiksim, lielāku to summu. Bet tajā iepriekšējā periodā tas zemnieks jau ir tos mazos ainavas elementus izravējis. Un tagad atgriezt atpakaļ, tas jau ir laiks, tas jau, teiksim...
Tā vecu lielu koku jā. Atpakaļ neieliksim kā bildīt, vai ne? Šeit ieskanējās patiesībā tādas ļoti diametrāli pat pretējas liekas dažkārt domas, kur no vienas puses mēs sarunu iesākām ar to, cik ainava ir būtiska un patiesībā fundamentāli mums katram pat no bērna kājas kaut kur zemapziņā iesēdusies savukārt. Tajā pašā laikā mēs to mērām, nu tad, ko mēs par to varam saņemt, kas ir vērtīgs, kas nevērtīgs, cik maksā, nemaksā, un tad lūk esam pie tā, ka vienā brīdī tas koks un akmeņu krāvums maksā un vienā brīdī nemaksā. Ginta, lūkšu jums noslēgt šo sarunu, kā jums šķiet, kurā virzienā mums ir jāturpina domāt un raudzīties uz to ainavu, lai mēs arvien mazāk varbūt pazaudētu vai nu neizbēgam pazaudētu nu, kaut kādā pieņemamā ātrumā veidā un mērogā.
Ļoti labs jautājums, bet es domāju, ka mums ir ļoti vispusīgi jāraugās. Mums gan ir vajadzīga tā ainava, kur sirdi priecēt, un mums, protams, ka ir vajadzīgs arī tas ekonomiskais labums. Mēs neesam maza valsts Eiropā pilnīgi noteikti, bet mēs esam maza ekonomikas ziņā, un mums ir jāraugās arī uz šiem skatu punktiem obligāti. Es domāju, nāk pavasars, un mums jātur īkšs, lai kulu dedzinātāji to darītu ar vienu mazāku un nepostītu šo pļavu ainavu ar saviem nelāgajiem darbiem un nepostītu dzīvo dabu, bet jā, par ainavu ir jārūpējās, ja tas būtu noslēdzoši.
Rūpēsimies un aizdomāsimies un novērtēsim ainavus. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām geogrāfu un Latvijas universitātes profesoru Oļģertu Nikodēmu mūsu studijā, tāpat kā bibliotekāru un Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas Zudusī Latviju vadītāju Gintu Zalcmani. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šajā stundē bija Ģirds Bišs, Tomšu Pēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Uz tikšanos!